Mark Gupu. Yesu lonunga gama kologo belemima. Nawoma, Yesu igwailo kipanyon ili ujudia lolehu. Ijodan yelewe. Fahawa atigwa maglelo gama, tau eti gailo kia iepiela watibi. Farisisi alenga, ti wailo gama, tilego tige hungo. Ako ikulama yepele. Fale, tige moli lote, mungele amwe, mujawe lumangwe hindowe, beleva ganyahima, Yesu iti molilo, bembwe lo amolilo ye, sa weye bo Musa ifini uwe. Tik bembwe lo te, Musa jawe de lo ye, hindo lui, akbele magole ve lo ganyahiwe, ikbele ganyahima. Yesu ide lo tima ye, Musa isawe jinye ni uvalo, ajifa, wohun bondango. Keto tugbi wo, watina gewo ihani big bateni, ihindu igbate lo, kenya hin, sa wijiva lo, hindu agi keke lo, kegije, ive fe genya hima. Tevenjo, ta utilo anumu yela. Te yaye anumu fele, ti yakpe. Fale, mai hweni nuvu, ihanina vulo gewo egeiga. Kia ti yamani pebu, Gagal pwisia tige moli lo kolo goje pejima. Ke edigati ma ye, hindwina agwele ginyahima. Ipe kajo, ipwe gwaga ginyahie ya. Nyahina be, agwele gihini ma, ihini e kajo, ipwe gwanga. Yesu loji alenge si alubama. Nunga lenga ti wailo adinga mumuisia. Ako ija atie, ke gigalu kwisia ti bandelo yenungesi ala. Kia Yesu ilihe nijima, gali ilewelo, ke edega gigalu kwisia ma ye, agbede ngesi ama, ti wanyagama. Wati mabai, ajifa, nunge nasia ti wego kia denge jisia nyukotina, ti ami ataye gewo ma yehu. Atonya, ge uma, Numu bile ke eloko heni gewo ma yebu kia dopo wo ewa anafo. Ke idegesia guga agakan eloko we etima aglangla igewo veli tulubava. Watemwi. Kia gwama Yesu iepile huma tamoye la iwailo apime. Iwombe gwakwa gogobu. Idegma ye kamoye kwe Boga pie, ako gikuna folevwi majo. Yesu igi moli lo ye, be banyaluli ak bekpe mo. Bekpe mo gbina, iye gewo ya pe. Be Musa jawisi agolo. Ba numu wa, ba pwe gwa, ba humi we, ba deye ya we, numu gbima, ba numu gava. Be keke be he kebije. Ketamu idega ye, kamo, ihienya hilo pugwema, gisa weji pele honga. Yesu itamu gbelo tin, elo age, ye, hindaya kwemia ilonga. Libibie ya hani pele majia, biye na vive feliblesi yawe, buwa biye anyawu mamwe, bakpate majolo geleko hun. Jitamwe ijime nini, giyami igbo ulo hun. Ili, gilinya ningo. Ajifa, gigbatego wa yele. Yesu iya majalo gigalu puisi ama. Ke edigati maye, akpakwa okpa, kwate blisi ava. Tuwa gwo maye hu. Jepeji igolailo wakalu puisi ama. Ke Yesu ililo gloma agiepe ye. Nya lingisia. Kpakwa ongo, ba, wava gwo maye hu. Bate mwi wavagi wo ma yehu. Igbakpa oni polo nyomi wala ma miji wuhu. Jepeji ikalu pwisi ya wuhu wilo ku. Ketia tinyo nyomo lima te. Yelo na ho agu abaola. Yesu itigbe lo tin ide timaye. Nuvu egu ata ekpe baola. Iye gewo. Gewota agulo ahinda gbiwela. Ke pita. yepenga ye kafaile muhani bilunga muhitega buoma yesu idelo timaye atonya guhunge awe kenumu bileke angiyeku hulo ogide hinga ogide nyalinga ongije ogikeke odinga opalinga nyava kego wiyepi amali mama ajolo devujihu apewe kanga majolo hemi hondo yila ke dinga ke dinyalinga ke jenga ke dinga ke palinga ke tolomi be tao he wuma akuna folevi majolo kuna ke numu butuma tiengo ahale bla kiauna taelo akeema bla keema bla tie ahala bla yesu log hale unge mahima isawi yesu tiag galu puisia tie na pe hulo tali jerusalem yesu iye kulolo galu puisia tatu guma tu uhungungo nunge nasi atie tu nitima tie pumalo tuluago yesu igboma gagalo popu man felicia gbelo fahilia inagbe hunge ati lima gwema ide lotima ye awolo mwali ma jerusalem tanuvu hindo lui huelo tingve sagwa blesia we kesawe ye kamwesia tingle duwava tingve mahange nasia we jubla ya ati tang gbafalo tindaye vaigma tingilewe tingwa keji yesawema avululo ihie hanina james ke john tiferini nawuma james ke john zebidi hingalingesia tiwailo yesu gamate kamo indalo na mulongo bipiemwe yesu itimwelo ye be hindale keti pembogate mulongo bima ha ye menga dunyi bima hu bipie mwaweni muhe bima ha hemi yegla ebi yeja hu yepeke ebi gon hu yesu ide lo tima ye uhani na go ufelima wagulo pale na uwa malama nyama ila uma gweji wodago nyama majova wagulo uye gwe na bunda majo tikpembwe lote magulo ke yesu idigati maye tonyale kwalena iwa malama nyama alalo uma weguse na bunda majo gwa mama ajoma kepa ya inyawe keva yilo ahinya yijahu kenya go guwo lo ahemi jisi avinasiawe ipatega tiva jika alopu wika puisia tiye hinde jihungoni tili ilewe lo James Mati a John fale yesu itigbilo lilo tuwa gigama ide timaye uko lo kenasia tilani agwo timaha gesia takpaya lo ya yege tima ke timaye ke wa hi ile aye na wulia numubi wulia gologo iye anumuwa mahogo iye ayemo nisi ati bwelupu tau ina wuye laye logo iye ahalamo mahogo iye awubi ulumo bamaile nuvu hindo lui vulibe iwani ako nunga iye getiwe iwailo yegeva iyama iha anumu butuma wuma uva Yesu lopu mumuwe batimi obauma. Yesu tiagi galo puisia, tifuwe lo Jeriko, ke kia tia lewe manama, fahawa ilo nituwoma, felimui umungo yela, gala abatimio, yukekela atimio, iye heni pele blalo, kia imenini ke Yesu, Nazareth muemia, itatwe lo aye glala ye, Yesu, David hindo lui. Nya ma ma o lo. Nung botu ma. Ti jole lo gma. Te elondo. Ke ye gray lo. Te go. Ye gove ma ye. David hindo lui. Nya ma ma o lo. Ke yesu iloga pe ye. Agloli. Te pu mu ilo ilo te. Bili agba. Ye. Ta biloli ma. Batimio ige boba ni. Bwai lo. Ipumia. Ivali ili yesu gama. Yesu igi mwen lo ye. Bo blogo ge pie gwe. Kepu mwi. Ikpe boga ye. Kamo nyalogo ge hinda lo boma. Ke yesu idega gima ye. Li hwe belale ye agwo. Ibe baoga. Batimio igwi lo. Ihinda lo gama. Ito yesu ma pilihun.